Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 90 njerëz të vrarë nga sulmet në Kabul, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikanë. Në Shqipëri arrin grupi i parë i refugjatëve afganë. Situate rënduar me koronavirus në Kosovë, paralajmëruan masat e reja nga qeveria. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, së paku 90 persona, në mesin e tyre 13 ushtarë amerikanë humbën jetën si pasojë sulmeve që goditën të enjtën pranë aeroportit të Kabulit. Përgjegjësinë për to e mori një degë e grupit militant Shteti Islamik, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret. Më shumë hollësi në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të hakmerret kundër grupit militant Shteti Islamik pasi sulmet e tij vetvrasës së jashtë aeroportit të Kabulit vranë së paku 13 ushtarë amerikanë dhe 10 afganë. Ministria e Shëndetit Publik e Afganistanit tha se mbi 90 vetë u vranë në sulmet e së enjtës. Ato ndodhen vetëm pak ditë para fatit të 31 gushtit për tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Nuk do të falim, nuk do të harrojmë. Do t'ju kapim dhe do t'ju bëjmë të paguani, tha Biden në një fjalim nga shtëpia e bardhë. Ai tha se forcat amerikane do ta shënjestrojnë Shtetin Islamik Khorasan në një kohë dhe vend të zgjedhur prej tij. Shteti Islamik Khorasan është dega e grupit ekstremist në Afganistan dhe Pakistan, e cila ka marrë përgjegjësinë për sulmet në aeroportin e Kabulit. Dega është rivale e talibanëve. Shtetet e Bashkuara kanë koordinuar me talibanët evakuimet e qytetarëve të huaj dhe afgan, që kur kryengritësit kanë marrë kontrollin e Afganistanit më 15 gusht. Sulmet terroriste nuk do t'i pengojnë Shtetet e Bashkuara nga misioni i tyre për të evakuar nga Afganistani mira qytetarë amerikan, aleat dhe afgan në rrezik, tha Biden. Biden konfirmoi se trupat amerikane do të largohen nga Afganistani me 31 gusht dhe shtoi se ka mjaft kohë në ditët e ardhshme për të përfunduar evakuimet. Rreth 1000 qytetarë amerikan vlerësohet se janë ende në Afganistan. Biden i përshkroi shërbyesit të ushtrisë amerikane që vdiqën në sulme si heronj që kanë qenë në një mision të rrezikshëm për të shpëtuar jetën e të tjerëve. Administrata e tij është fajsuar për një evakuim kaotik pas rënjes së qeverisë afgane të mbështetur nga SBA-ja dhe marrjes së kontrollit nga talibanët. Gjenerali amerikan Kenneth McKenzie, udhëheqës i komandës qendrore të SBA-s, tha se militantët e Shtetit Islamik shpërthyen dy bomba vetvrasëse pranë portës Abey në aeroportin e Kabulit, ku trupat amerikane frenonin turmat e afganëve që bënin përpjekje të largoheshin. Personat armatosur gjithashtu hapen zjarr ndaj civilëve dhe forcave ushtarake. McKenzie tha se forcat amerikane po koordinojnë sigurinë me talibanët dhe planifikojnë të vazhdojnë evakuimet pavarësisht kërcënimeve për sulme të mëtejshme. Shteti Islamik Khorasan mori përgjegjësinë për sulmet, duke thënë se njëri prej sulmuesve të tij vetvrasës ka pasur në shënjestër përkthyes dhe bashkëpunëtor të ushtrisë amerikane.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Fluturimet që evakuojnë afgandët të huaj nga Kabuli rifilluan sot një ditë pas si dy sulmeve të vrasës e vranë dhjetra njerëz që prisnin për t'u larguar. Banorët e kryeqytetit thanë se aeroplanet mund të shiheshin duke u ngritur nga aeroporti që shherët në mëngjes. Në orët e para të ditës së sotme një grup i refugjatëve afgan ka arritur edhe në Shqipëri. Numri i tyre është rreth 120, ndërsa Shqipëria është zotuar se do të pranojë 4000 refugjatë afgan. Grupi i parë tashmë është vendosur nëpër hotelën në qytetin e Durrësit. Më shumë hollësin nga Doruntina Baliu.
Në orët e para të mëngjesit të datës 27 gusht, Shqipëria ka pranuar grupin e parë me refugjat nga Afganistani. Në aeroplanin që arriti pas orës 3 të mëngjesit në Shqipëri, erdhen për të strehuar 121 refugjat, gra, burra dhe fëmijë. Ministria e Punëve të Jashtme ka konfirmuar se këta refugjat tashmë janë strehuar në struktura hoteliere në Durrës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Facebook ka publikuar një video nga arritja e këtyre refugjatëve. Ai ka shkruar se i uron mirëseardhjen qytetarëve afgan në tokën ku ligji i të parëve thot se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Në pritje të këtyre qytetarëve kishte dalë ministria e jashtme shqiptare Olta Gjaçka.
Ata kanë qenë edhe ditë shumë të vështira, me shumë shqetësim për fatin e qytetarëve afgan që presim sot, sepse situata e sigurisë në Kabul është, siç e dini, është përkeqësuar shumë.
Gjaçka ka përmendur edhe sulmin që ndodhi në aeroportin e Kabulit të enjtën më 26 gusht, ku disa njerëz janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur nga dy sulme vetvrasëse me bombë. Incidenti ka shtuar kaosin në aeroport disa ditë para datës 31 gusht, kur duhet të përfundoj tërheqja e plot e trupave të huaja nga Afganistani. Ministria Gjaçka ka treguar se Shqipëria ka pranuar që të strehoj rreth 4.000 afgan.
Grupi që ka zbritur sot, që është dhe grupi i parë, do të strehohet në një strukturë hoteliere në Durrës, ndërkohë që teksa presim që të kalojë piku i sezonit dhe të çlirohen kapacitetet e strukturave hoteliere për pjesën tjetër, ata që do të vinë në ditët në vim do të strehohen për pak ditë në konviktet e qytetit Studenti.
Në pritje të qytetarëve afgan doli edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim. Ashtu siç kanë bërë gjithmonë, njerëzit e Shqipërisë edhe një herë po ofrojnë mikpritje dhe mbrojtje të atyre në nevojë, shkroi ambasadorja në Twitter. Shqipëria ishte ndër vendet e para që u angazhua për të strehuar qytetarët afgan, të cilët po largohen nga vendi i tyre, duke ju përgjigjur pozitivisht një kërkesë të qeverisë amerikane për të mikpritur persona, jetet e të cilëve kërcënohen nga talibanët. Qeveria shqiptare u shpreh fillimisht se ishte e gatshme të strehonte disa qindra. Sipas një vendimi të miratuar të mërkurën nga qeveria, qytetarëve afgan do t'u ofrohet statusi i mbrojtjes së përkohshme. Po sipas këtij vendimi, ata mund të qëndrojnë deri në një vit në Shqipëri. Grupe afgane shpritet të vinë për strehim edhe në Kosovë gjatë ditëve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Kosova ndodhet nën kthetrat e një vale të re të koronavirusit. Aktualisht numri rasteve aktive është mbi 24.000. Për më shumë të reja rreth situatës, lidhemi me korrespondentën tonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti. Nadije, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Nadije, si paraqitet gjendja me pandeminë në Kosovë?
Në ditëve të fundit në Kosovë është rritur redukshëm numri të infektuarve me koronavirus,